Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya NATO ilə əməkdaşlığını dondurdu. Və bugün Ali Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbs hökmünü qüvvədə saxladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının bəyanatını ölkə televiziyası yayımlayıb.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
Medvedev deyib ki, bu addımı atarkən Osetin və Abxaz xalqının azad iradəsini nəzərə alıb. Bundan başqa beynəlxalq konvensiyalara əsaslanıb. Medvedev deyib ki, Rusiya dözüm və səbr nümayiş elətdirib, dəfələrlə Gürcüstanı danışıqlara qayıtmağa çağırıb, amma bu çağırışlara məhəl qoyulmayıb. Buna nə NATO, nə də BMT əhəmiyyət verib. Medvedev başqa ölkələri də Rusiyadan nümunə götürməyə çağırıb. Onun fikrincə, bu asan seçim deyil, amma insanların həyatını xilas eləmək üçün yeganə yoldur. Azadlıq Radiosunun sualına cavab olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Rusiyanın bu qərarına münasibət bildirib.
Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq.
Xəzər İbrahim. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanımaq qərarından təəssüflənib və əlavə edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurur, o cümlədən Alyansın baş katibinin Rusiyaya səfərini təxirə salır. Bunu Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi Rogozin deyib. Bu səfər oktyabrın 17-sində olmalı idi, amma hələ ki bunu yersiz sayırıq. Səfər o zaman reallaşacaq ki, NATO ilə Rusiya münasibətləri keyfiyyətcə yeni anlaşma mərhələsinə keçəcək. Rogozin bildirib ki, daha birgə hərbi təlimlər olmayacaq. Bundan başqa, Moskva azı yaxın 6 ayda NATO ilə birgə sülh məramlı missiyalarda iştirakı məqsədə uyğun saymır. Amma Rogozin deyib ki, hələ ki Əfqanistan məsələsində NATO ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcəklər. Bundan qabaq NATO bildirmişdi ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tam çıxmasa, Rusiya ilə əməkdaşlıq əvvəlki səviyyədə davam eləyə bilməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Bugün Ali Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbs hökmünü qüvvədə saxlayıb. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün Ali Məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun müdafiəçilərinin verdiyi kasasiya şikayətini təmin eləməyib. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, onlar bundan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Məhkəmə səbəbini izah eləmədi, sadəcə olaraq elan etdi ki, kasasiya şikayəti təmin olunmur. Və biz bu qərarı aldıqdan sonra dərhal Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Bizdə artıq şikayətin ilkin variantı hazırdır. Qərarı bizə göndərəndən sonra biz o şikayəti tamamlayıb göndərəcəyik.
Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Baş redaktor xuliqanlıqda ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Xəbərlər davam edir. Əfqan polisi oğurlanan Yaponiya vətəndaşını azad edib. Onu bugün Əfqan sürücüsü ilə bir yerdə Nangarhar vilayətində oğurlamışlar. Polis deyib ki, adam oğurlarından biri atışmada yaralanıb, amma aradan çıxa bilib. Polisdən deyiblər ki, Yaponiya vətəndaşının vəziyyəti yaxşıdır. O, suvarma sisteminin yenidən qurulması sahəsində çalışır. İraqın Diyala vilayətində partlayış olub, azı 25 nəfər ölüb. Partlayışı Diyala vilayətində intiharçı törədib. O, özünü polis işləmək üçün müraciət edənlərin arasında partladıb. Diyala İraqın ən təhlükəli bölgələrindən sayılır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam eləyir və biz Rusiya prezidentinin Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanımaq qərarına münasibəti öyrənirik. Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələrindən, siyasətçilərdən və ekspertlərdən işdən sonra verilişi davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları var. İndi hələlik ki, studiyada Erkin Qədirlidir, siyasi şərhçi, Ərəstin Oruslu da birazdan olacaq. Biraz əvvəl birinci saatda onlar studiyada bizlə Gürcüstan hadisələrini daha dəqiq desək, Rusiyanın, Gürcüstanın Cənub Asiyetiya və Abxaziya hissəsinin müstəqilliyini tanıdığı barədə söhbət etdi. Telefon bağlantıları oldu. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, bugün gözlənilirdi. Bir sıra siyasi ekspertlər hesab edirdilər ki, Rusiya bu addım atmayacaq, amma bu addım atıldı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev özü bildirdi ki, o artıq sərəncam imzalayıb, hətta bu məsələ ilə bağlı Asiyetiya və Cənub Asiyetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini Rusiya tanıyır və bu söhbət burada Rusiyanın təqdimatında belədir ki, həmin xalqların müraciəti ilə, həmin xalqların mənafeyinə uyğun olaraq Rusiya bu addımı atır. Siyasi ekspertlərin, söhbət elədiyimiz siyasi ekspertlərin bir çoxu nədənsə Rusiyanın məhz bu səbəbdən bu addımı atdığına şübhə ilə yanaşırlar. Studiyamızda telefon bağlantıları olacaq. Bu məsələ ilə bağlı əvvəlki hissədə olduğu kimi politologların fikirlərini öyrənəcəyik. Eyni zamanda Gürcüstanın özündən reaksiya almağa çalışacağıq. Çünki bu hadisədən sonra Gürcüstanda rəsmilərin hansı reaksiya verəcəyi, hansı reaksiyanı daha doğrusu verdikləri barədə eşitmək əlbəttə ki, dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Amma Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze artıq bu məsələyə reaksiya verib, deyə saytı bu barədə yazıb. O bildirir ki, qısaca desək Şevardnadze'nin dediklərini, o bildirir ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü, deməli, ərazi bütövlüyünü Rusiya yox, ərazi məsələsini, yəni Rusiya yox, beynəlxalq Gürcüstanın özündə bu məsələ həll olunur və beynəlxalq aləmin, ancaq beynəlxalq aləm həll eləyə bilər bu məsələni. İndi studiyamıza Erkin Qədirli ilə söhbəti davam elətdiririk. Əgər radiostudiyalarımız işarə edir ki, telefon xəttində artıq telefon bağlantısı var. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı, biraz əvvəl biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini ilə danışmışdıq bu barədə. İndi Müsavat Partiyasından məsələyə münasibəti öyrənmək istəyirik. İsa bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Heç şübhəsiz ki, sizin artıq xəbəriniz var Rusiyanın Cənub Asiyetiya və Abxaziya ilə bağlı atdığı addımdan. Rusiya prezidenti artıq bu barədə açıqlama verib. İndi bu məsələlərin fonunda Azərbaycanın hansı mövqeyi tutacağı və indiyə qədər tutduğu mövqey də müzakirə obyektidir. Necə fikirləşirsiniz və hansı vəziyyət yarandı regionda və Azərbaycan nə etməlidir?
Aydın məsələdir ki, Rusiyanın bu beynəlxalq birliyə meydan oxuyan bu addımı situasiyanın kökündən dəyişib, özə yalnız regionda deyil, dünya miqyasında, qlobal miqyasında situasiyanın kökündən dəyişibdir və ona görə də Azərbaycan üçün ən düzgün addım özünün təhlükəsizliyini beynəlxalq sistemdə tapmaqdır, təhlükəsizlik sistemində öz yerini tapmaqdır və bu baxımdan Azərbaycanın yeganə çıxış yolu Müsavat Partiyasının bir sıra digər siyasi qüvvələrin dəfələrlə təkid etdiyi kimi Azərbaycanın Euro-Atlantik məkana inteqrasiyasını sürətləndirmək, NATO-ya qəbulla bağlı birbaşa müraciətin edilməsidir. Çünki müasir dövrdə Rusiyanın aqressiyasının qarşısında dayana biləcək yeganə qüvvə, öz üzvlərinin, öz müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini təmin edə biləcək yeganə qüvvə NATO-dur. Və Azərbaycan da NATO-ya inteqrasiyaya doğru konkret addımlar atmalıdır. Ölkə daxilində isə təbii ki, hakimiyyət öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməlidir və ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirməlidir. Eyni zamanda əslində qalsa ölkədə tamamilə, regionda tamamilə yeni bir situasiya yarandığını nəzərə alaraq heç hakimiyyət deyil, hakimiyyətdə olmayan siyasi qüvvələrdə siyasi prioritetlər məsələsinə ən azı indiki mərhələdə bir daha baxmalıdırlar. Mən isə bilirəm ki, əgər hakimiyyət düzgün addımlar atarsa, azad dünya inteqrasiya istiqamətində NATO qəbul istiqamətində addımlar atarsa, bütün siyasi qüvvələrdə hakimiyyətin bu istiqamətdə addımlarını dəstəkləməlidir ki, proses mümkün qədər az itdiyindən sürətlə həyata keçirilsin.
İsa bəy, çox təşəkkür edirik sizə telefon bağlantısında bizlə bu fikirlərinizi bildirib bölüşdüyünüzə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Studiyamızda Ərəstun Oruçlu və İlkin Qədirli Gürcüstanın ərazisi ilə bağlı Rusiyanın attığı addıma münasibət bildirirlər. İlkin bəy, bayaqları sizə müraciət edirdim. Telefon bağlantısı kəsdi bu müraciətimizi, sizin yəni fikirlərinizi almaq. Amma geç deyil, siz studiyamızasınız, devam elətdiririk. Necə fikirləşdiniz? Azərbaycan doğrudan mı? Bax, deyilir, bu siyasi partiyalardan da eşitdiniz fikirlər. Azərbaycan bu deyilən addımları atacaq mı? Nə dərəcədə buna hazırdır?
Azərbaycan atacaq, atmayacaq bilmirəm, amma atmalıdır. Amma nə dərəcədə hazırdır, bu haqda danışmaya dəyər. Azərbaycan özünü beynəlxalq hüquq müstəvisində hələ tam olaraq yerini tapa bilməyib. Məsələ ondadır ki, Gürcüstanla fərqli olaraq yeri gəlmişkən və baxmayaraq ki, Gürcüstan hərbi təcavüzə məruz qalıb və hərbi müstəvidə uduzub, amma Gürcüstan beynəlxalq hüquq mövqələri çox güclüdür və Gürcüstan beynəlxalq hüquq mexanizmlərindən istifadə edir. Gürcüstan Rusiyaya qarşı beynəlxalq məhkəməyə iddia qaldırır və o faktlar, o hamısı oraya əlavə olunacaq, o cümlədən Rusiyanın bir tərəfli olaraq beynəlxalq hüquq qaydalarını kobudcasında pozaraq Asetiyanı, Canıb Asetiyanı və Abxaziyanın tanınması və s. bütün orada törətdiyi fəsadlar. Daha sonra Gürcüstan beynəlxalq cinayət məhkəməsinin üzv dövlətidir və beynəlxalq cinayət məhkəməsinin prokuroru, müttəhəmçisi artıq araşdırmalara başlayıb. Rəsmən bəyanat verilib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ittihamçısı Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı araşdırmalara başlayıb. Yəni, Rusiyanın hərbi müdaxiləsi nəticəsində törədilmiş, ehtimalən törədilmiş beynəlxalq cinayətlərin, insanlığa qarşı və müharibə cinayətlərin araşdırmasına başlayıb. Və mən əminəm ki, Gürcüstan həm Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində haqqıda, həm də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində Rusiyaya qarşı qərarların çıxarılmasına nail olacaq və ona da ya buna yardım edəcəklər. Azərbaycan özünü Rusiya kimi bir müdaxiləkar və təcavüzkar dövlətə qarşı sığortalamaq üçün mütləq öz beynəlxalq hüquq mövqələrini möhkəmləndirməlidir. Birinci, beynəlxalq məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımalıdır. Biz bunu etməmişik bugünə qədər. Və bir parlament, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağla bağlı bizə verdiyi tövsiyələrdən birisi də beynəlxalq məhkəmənin yurisdiksiyasının tanınmasıdır ki, ehtimalən mübahisəni orada həll etmək mümkün olsun. Azərbaycan mütləq beynəlxalq cinayət məhkəməsinin nizamnaməsinə qoşulmalıdır ki, ehtimalən gələcəkdə yarana biləcək hərbi münaqişələr və yaxud da fəal müharibə istər Ermənistandan, istər Rusiyanın müdaxiləsi ilə olsa Azərbaycan ərazisində törədiləcək beynəlxalq cinayətləri beynəlxalq cinayət məhkəməsi səviyyəsində təqibinə nail olmaq üçün, çünki indiki halda bu mümkün deyil və özəlliklə həm də ona görə ki, Azərbaycan artıq gecikir, çox gecikir, çünki biz beynəlxalq cinayət məhkəməsinin üzv dövləti olmadığımızdan gələn il Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzv dövlətləri təcavüz cinayətinin tərifini müzakirə edib və onun nəhayət hüquqi tərifini qəbul edəcəklər və bizim orada birbaşa mənafilərimiz təmsil olunması üçün biz orada iştirak etməliyik, amma iştirak edə bilməyəcək əgər Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinə qoşula bilməsə.
Aydın deyir ki, bəyli telefon bağlantısı var Gürcüstanla. Gürcüstan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti professor Aleksandr Randeli xəttədir. Zdravstvuyte, gospodin Randeli.
Dobrý večer.
Это из Бахчинской бюро радио «Свобода».
Очень приятно.
Вы знаете, что происходит сейчас в регионе. Россия уже признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Да.
Как сейчас, что происходит в Грузии? Официально есть заявление, реакции?
Пока нет. Мы ждем, значит, пока решения принимаются, ждем еще западную, значит, реакцию. Но самое удивительное, что вот заявление президента Медведева, что ни слово, то ложь. Вот это удивительно. То есть настолько безграмотно оно составлено с точки зрения права. Там никаких правовых норм не учитывается. Там только, значит, эмоциональные. И сплошная ложь. Просто удивительно, что президент такой, значит, крупной страны такое решение принимает, основываясь на каких-то оценках непонятных. Совершенно безграмотное и абсолютно беспомощное заявление. Ну, что поделаешь, сила, вот они так решили. Настроение, конечно, ни у кого хорошего нет, только я думаю, настроение очень хорошее в Цхинвали и в Сухуми. Ну, Россия логически довела все до того, что она хотела. Она начала это в начале 90-х годов и сделала то, что хотела. Поэтому совершенно ясно, кто и войну начинал, кто что делал. То есть взять территорию соседа слабого. Вот это сделано. Очень жаль, что президент Медведев свою карьеру начинает президента вот с этого. Я не думаю, что она у него хорошо продолжится.
Господин Рандели, с вами говорит Хадыджа Исмайлова.
Очень приятно.
Господин Рандели, есть такое мнение, что вот конфликт и все последующие действия России, они позволили Западу, то есть Соединенным Штатам, в принципе, укрепить свои позиции в регионе, и то, что там военные корабли США сейчас находятся в Черном море, и вопрос принятия Грузии и Украины в НАТО сейчас, наверное, акселерируется. И как вы думаете, вот что вы думаете по поводу вот таких комментариев, и есть ли в Грузии мнение, что, в принципе, они являются какой-то обменной картой или как бы грузин...
Нет, конечно. Любые заявления, которые идут с российской стороны, являются ложью и дезинформацией. Мы уже к этому привыкли, и уже сомнений в этом нет, особенно после того, что они сделали здесь. Я думаю, что нет. Просто никто не ожидал на Западе, что Россия пойдет на это. Все-таки все думали, что Россия немножко изменилась. Но оказывается, что они все удивлены, что Россия не изменилась, а все делает опять так же, как она делала раньше, при советской власти, до этого и после. Поэтому я думаю, что никакой разменной монеты, наоборот. И то, что там какие-то корабли, это корабль, который вошел в Батуми, он имел разрешение несколько месяцев назад, потому что должны были какие-то учения проводиться. А остальные корабли находятся около берегов Болгарии и в основном в Румынии. Так что это все, эти разговоры, потому что какая-то группировка вошла, из-за этого крейсер «Москва» пошел вперед. То есть это детские как будто игры. Неужели Россия в войну все играет? Это очень странно.
А я думаю, каковы
что,
ожидания?
Наоборот, Запад удивлен тем, что Россия сделала, и я думаю, что сейчас будет научиться хотя бы на этом горьком для нас уроке.
Господин Рандели, а каковы ожидания от стран региона, например, от Азербайджана? Какие шаги вы ожидаете от стран региона? То есть какие желаемые шаги и какие реальные шаги, как вы думаете, последуют?
Вы знаете, это очень деликатный вопрос. Мы стратегические партнеры с Азербайджаном, и мы во время этой войны знаем, что и морально, и политически, и экономически мы поддерживали с Азербайджаном, и мы очень благодарны за это. Хотя об этом громко никто не говорит, но, в общем, тут вопросов нет. И я думаю, что то же самое будет дальше. Азербайджану нужно, чтобы Грузия стала суверенной и современным, суверенным, свободным государством. И нам нужно то же самое, чтобы Азербайджан был бы так. Поэтому я думаю, что наша и дружба, и братство будет продолжаться. Я не вижу никаких причин, чтобы это не было.
Как вы думаете, вот решение России повлияет на урегулирование других конфликтов, например, Нагорно-Карабахского?
Ну, слово урегулирование, решение России, оно как раз не урегулирование, оно, наоборот, создание больших проблем. Может повлиять, конечно, потому что это меняет ситуацию, меняет парадигму, я бы сказал. Очень опасно меняет. И я думаю, что Россия предприняла очень опасный шаг. Ну, может, они все просчитали, они шахматы хорошо играют, но, знаете, не всегда все просчитывается.
Господин Рандели,
я думаю, что они думают, что Запад опять цинично всех продаст.
Господин Рандели, опять с вами говорит Ильгар Расул. Как я правильно понял, у вас в Грузии сейчас грузинская власть обсуждает этот вопрос или нет, шаг России? Ну,
безусловно, обсуждается, и идет и общественное обсуждение, и... Я думаю, что будут какие-то решения приняты, и какие-то заявления будут скоро сделаны.
То есть к концу дня, как минимум, что-то должно быть, да?
Я думаю, что что-то будет, да.
Спасибо.
Да, потому что это такой шаг, который в нашей истории, можно сказать, первый раз современный.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Gürcüstan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Professor Aleksandr Randeli indicə bizimlə telefon xəttində idi. Studiyamızda isə Ərəstun Oruçlu və İlkin Qədirlidir. Ərəstun bəy, Gürcüstan hələlik reaksiya, rəsmi reaksiya yoxdur. Belə, əgər siz də eşitdiniz indi Randelinin dediklərini və o bir fikir işlətdi ki, Qərbi, indi biz deyik, Qərb gözlənilir Qərbdən reaksiya konkret və bu həm də bununla əlaqələndirdi. Niyə belə? Məsələn, necə fikirləşirsiniz? Mütləq mi Qərbin reaksiyası olmalıdır sonra?
Güman edirəm ki, bu təbii ki, cənab Professor Randelin şəxsi fikridir ki, Qərbdən reaksiya gözlənir. Axı Gürcüstan hakimiyyəti bu barədə bir açıqlama verməyibdi. Amma Gürcüstan rəhbərliyi bayaq necə ki, Erkin bəy vurğuladı, Rusiya ilə bu münaqişədə beynəlxalq hüquq normalarına çox dəqiq riayət edibdir və mənə də gəlir ki, məhz bu qərarın qiymətləndirilməsində də Gürcüstan rəhbərliyi bütün atacağı addımları beynəlxalq hüquq çərçivəsinə uyğunlaşdırmağa çalışır və təbii ki, bugün mən də güman edirəm ki, reaksiya veriləcəkdir və bundan sonra artıq Rusiyanın hərəkətlərinə beynəlxalq müstəvidə qiymət verilməsinə çalışacaq. Mən bir məsələyə də bircə dəqiqə diqqətinizi çəkmək istəyirdim. Biz region ölkələrindən danışırıq. Amma biz bir şey də qeyd eləməliyik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsinə toxunduqda, bugün Gürcüstan ətrafında və Gürcüstana qarşı baş verən Rusiya təcavüzündə Ermənistanın neqativ rolu. Bilirsiniz ki, artıq Cavaxetiyada erməni separatizmi başqaldırıb yenidən və Gürcüstanı faktiki olaraq parçalamağa çalışan Rusiya bugün Ermənistandan dəstək alır. Hətta Ermənistanın müxalifət lideri Levon Terpetrasyan, hansı ki indiyəcən sülh tərəfdarı qiyafəsinə girmişdi. O, Rusiyanın hərəkətlərinə açıq-aşkar bəyanat verərək bəraət qazandırdı Gürcüstanda. Deməli, ermənilər yenə erməni olaraq qalırlar. Onlar öz məqamını gözləyirlər və hesab edirlər ki, bugün elə bir məqam yetişibdir ki, Rusiyanın qanadı altında sığınıb qalmaqla Rusiyayla münaqişədə olan Gürcüstandan nəsə qoparmaq olar. Biz bunu nəzərdən qaçırmamalıyıq. Qarabağ münaqişəsinə Rusiyanın münasibəti haqqında danışdıqda. Deməli, bugün Ermənistan maksimum vəziyyətdən yararlanmağa çalışır. Deməli, belə olan şəraitdə Rusiyanın Qarabağ məsələsində bayaq dediyim kimi iştirak etməyə vasitəsi kimi heç bir mənəvi haqqı yoxdur.
Amma yəqin ki, bir məsələ də var ki, Qərbin bu Gürcüstanın, Rusiyanın addımı ilə bağlı qəbul edəcəyi qərar atacağı addımlar da Ermənistanı hansısa mənada ya məyus edəcək, ya sevindirəcək, əgər addımlar zəif olarsa.
Şübhəsiz, əgər Ermənistan bu cür açıq-aşkar Rusiya pərəst mövqe ortaya qoyursa və Rusiyanın destruktiv siyasətində, dağıdıcı siyasətində alət rolunu oynayırsa, orada tərəfdaş ola bilməz Ermənistanın kimdir ki, nədir ki, tərəfdaş olsun. Təbii ki, Qərbin Rusiyaya vuracağı Şapalaqdan Ermənistana da pay çatacaq, bu şübhəsizdir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul, telefon xəttində millət vəkili Asim Mollazadədir. Asim bəy, xoş gördük.
Salam.
Asim bəy, parlamentin iclası nə vaxt başlayır, iclaslar?
Parlamentin iclası növbədə olan təqvimə uyğun başlayacaq. Yaxın günlərdə iclas gözlənilmir.
Yəni təqvim nə vaxtdır, nə vaxt göstərilir təqvimdə?
Hələlik ki, biz məlumat almamışıq, yəni hansı gündə, amma konstitusiya uyğun olaraq oktyabrın 1-də iclas olmalıdır. Ayın sentyabrın 15-dən parlament işini başlayır komissiyalarda.
Bəli, iclası mən soruşurdum, biz tanışıq, mən parlament müxbiriyəm Azadlıq Radiosunun.
Bəli.
Niyə sualı məhz sizinlə belə başladım? Regiondakı vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu bildirilir və hətta Rusiyanın son addımının özü də bu vəziyyətin siyasi ekspertlər dəyərləndirir ki, yəni bu heç də təkcə təhlükəli vəziyyət deyil, həm də kifayət qədər Azərbaycanın da maraqları ilə bağlı ciddi məqamlar var burada. İndi mən sizdən istəyirdim soruşam, necə fikirləşirsiniz? Belə bir təşəbbüs ola bilərmi ki, parlament yığışsın və bu məsələni müzakirə eləsin. Doğrudan mı? Yəni, məsələ o səviyyədə təhlükəlidir mi ki, parlament yığışa bilər və yaxud belə deyil?
Mən düşünmürəm ki, parlamentin fövqəladə hansısa iclası olsun. Çünki gündəmdə müzakirə üçün parlamentin hansısa bir iclas keçirməyinə mən ehtiyac duymuram. Və düşünmürəm ki, hal-hazırda bu istiqamətdə, yəni mövcud olan problemlər bilavasitə Azərbaycanla bağlıdır və parlament hansısa qərarlar qəbul etməlidir. Hələlik Azərbaycanla bağlı heç bir məsələ yoxdur və onun üçün də bu məsələlərin müzakirələrinə də mən bir ehtiyac görmürəm. Bugün vəziyyət bilavasitə Rusiya dövlətinin Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü pozulmağı ilə bağlıdır. Təbii ki, bu çox mənfi proseslərdir, amma Azərbaycan bu proseslərin içində olmadığına görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan parlamenti bu məsələləri müzakirə etməlidir. Biz hər şeyi nəzərə almalıyıq, hər şeyi necə deyirlər, gözdən keçirməliyik, lakin bilavasitə bu proseslərə Azərbaycan parlamentinin ya da dövlətinin müdaxiləsinə mən ehtiyac duymuram. Düşünürəm ki, ilk növbədə dünyanın nüfuzlu ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar bu proseslərə öz mövqeyini bildirməlidirlər. Yəni, müvafiq gücə və imkanlara malik olan dövlətlər. Azərbaycan, mən belə bir gücü görmürəm ki, bugün Rusiya ilə bilavasitə hansısa problemlərin həllində bir tərəf kimi Azərbaycan iştirak eləməlidir. Əksinə, Cənubi Qafqaz regionunda maraqlı olan dünyanın nüfuzlu dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar öz nizamnamələri göz önünə alaraq addımlar atmalıdır. Amma Azərbaycan parlamentinin bilavasitə bizə aidiyyəti olmayan məsələlərlə qərar çıxarılmağı mən düzgün hesab etmirəm.
Bəy, amma bir məsələ var ki, hətta qərb ekspertləri də indi Azərbaycanın və Ukraynanın kifayət qədər təhlükəli durumda olduğunu bildirirlər. Eyni zamanda bu da addımı atan Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyan dövlət Minsk qrupu həmsədrlərindən biridir. O dövlətdir ki, Qarabağ probleminin həlli
ehtimal olan təhlükələr var. Məs onun üçün də Azərbaycanda icra strukturları var ki, bu məsələlərlə bilavasitə məşğuldular və məsuliyyəti məhz icra strukturları Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi məsələlərlə bilavasitə məşğul olan qurumlar çərçivəsində nəzərdən keçirirlər və qərarları qəbul edirlər. Parlamentin hal-hazırda bu məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı mən hansısa bir məsələsini görmürəm.
Asıb, son sualımı vermək istəyirəm sizə. Rusiya o addımı atır, Medvedev bu prezident elan eləyir və orada belə bir işarə də var ki, yəni başqa dövlətlər də fikirləşsinlər. Parlament yığışıb fikirləşə bilməzmi bir yerdə?
Düşünürəm ki, yenə də bu məsələlər hal-hazırda məhz icra strukturlarının səlahiyyətində olan məsələlərdir. Medvedev yaxud da ki, hansısa digər Rusiyanın siyasətçisi və rəhbərliyi nəyəsə işarə verə bilər. Bilavasitə bugün söhbət Rusiyanın beynəlxalq hüquqi normaların demək olar ki, çox bu sürətdə pozulmağından gedir. Məhz bununla bağlı olaraq beynəlxalq təşkilatlar dünyanın nüfuzlu ölkələri öz qərarlarını verməlidirlər. Bugün bu istiqamətdə o təşkilatlar, o qüdrətli dövlətlər öz qərarlarını verməyən halda Azərbaycan parlamentinin hamıdan qabağa düşüb hansısa qərarlar verməyə yaxud da ki, müzakirə keçirilməyə mən ehtiyac görmürəm.
Çox təşəkkür edirəm. Dünyacaya bildirim ki, millət vəkili Asim Mollazadə idi indicə telefon bağlantısında. Ələsun bəy, sizdən başlayacaq deyəsən.
Nə barədə?
Doğrudan mı ehtiyac var, yoxsa yoxdur?
Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətində, rəsmi siyasətində belə bir tendensiya yaranıbdır ki, Azərbaycanın bütün xarici siyasət məsələləri prezidentin prioritetidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bir nəfər tərəfindən idarə olunur və belə də idarə olunmalıdır. Mənlə gəlir ki, hakimiyyət rəsmilərinin bəziləri çox nadir hallarda istisnalarla, istisna olmaqla və hakimiyyət meyillilərin, hakimiyyət pərəslərin mövqeyində biz daimi bu tendensiyanı görürük. Belə olmasaydı, deyək ki, 20 ildir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur. Azərbaycanın ərazisi faktiki olaraq işğal olunubdur və Azərbaycan parlamentində Dağlıq Qarabağ üzrə heç bir işçi qrup belə yoxdur, nəinki komissiya. Və bu absurddur, bu həqiqətən Azərbaycanın bugün Azərbaycan həm beynəlxalq siyasətdə uğursuz dövlətdir, Azərbaycan vətəndaş quruculuğu, cəmiyyəti quruculuğunda uğursuzdur, iqtisadi islahatlarda uğursuzdur, demokratiyada. Azərbaycan hansı sahəyə əl atsa, dövlət olaraq çox uğursuz siyasət aparır. Bunun da səbəbi siyasətin bir nəfər tərəfindən aparılmasıdır. Bu model əsrlər boyu sınaqdan çıxmış və uğursuz olaraq tarixin bağışlayın məni bu ifadəmə görə zibilliyinə atılmış modeldir. Azərbaycanda isə bir zümrə bu modeldən yararlanaraq öz şəxsi mənafeyini təmin edərək bu modeldən belə 2 əlli, 2 ayaqlı, 32 dişili yapışıb durur ki, yox belədir. Çünki burada dövlət haqqında düşünülmür, dövlət strategiyası haqqında düşünülmür, ümumilli maraqlar haqqında düşünülmür, çox məhdud sayda bu zümrənin maraqları haqqında düşünülür. Ona görə də əgər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı, öz ərazisinin, işğal olunmuş ərazisinin azad olunması ilə bağlı parlament səviyyəsində, yəni kollegial orqan səviyyəsində heç bir işçi qrupu yoxdursa, təbii ki, Gürcüstana baş verən, qarşı baş verən Rusiya təcavüzü ilə bağlı Azərbaycanda heç kim danışmayacaq. Nə qədər ki, prezident bu barədə danışmayıbdır. Sonra isə qalanları durub prezidentin deyəcəyi şeyi təkrarlayacaq.
Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonaqlarının fikirləri Azadlıq Radiosunun mövqeyi kimi qəbul olunmamalıdır. Razılaşmayanlar 436-7741 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Studiyamızda indi telefon bağlantısı var. Politoloq və Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Vəfa məni xoş gördük.
Salam.
Vəfa müəllim, Rusiyanın bu addımını istərdi şərh eləyəsiniz, eyni zamanda Qafqazda yaranan vəziyyətin Azərbaycana təsiri.
Birincisi, Rusiya bir imperiya kimi bu qanunsuz hərəkəti atıbdır və bu qanunsuz hərəkət Rusiyaya təbiidir. Ona görə ki, Rusiya demokratik dövlət ola bilməyibdir, Rusiya təzədən geri keçmiş sovet komünist dövlətinə doğru geriliyibdir və deməli Yeltsin vaxtında balaca demokratik təmayüllərin hamısı boğulubdur. Ona görə Rusiya özünü yenə keçmiş ya Çar İmperiyası, ya Sovet İttifaqı sayır. Ona görə bu cür dünyaya meydan oxuyur. Amma böyük səhv edir. Çünki Rusiyanın dərsi veriləcəkdir. Mən bunda şübhə etmirəm. Rusiya tamamilə deməli izolyasiyaya düşüb təcrid olunacaqdır və Gürcüstan NATO-nun üzvü olacaqdır, Ukrayna NATO-nun üzvü olacaqdır, Azərbaycan da NATO-nun üzvü olacaqdır. Mən buna heç bir şübhə etmirəm. Çünki bu regionda gedən geosiyasi çarpışmaların nəticəsi bununla nəticələnəcək.
Vəfa müəllim, bu iki dövlət, deyək ki, Birləşmiş Ştatlar, ümumiyyətlə Qərb və Rusiya, bu Minsk qrupu həmsədrləridir, Qarabağ probleminin həlli o istiqamətində işlər aparırlar. Bu dövlətlərin biri Kosovanın, bir tərəf Kosovanın, deyək ki, müstəqilliyini tanıyıb, digər tərəf onu tanımadı. İndi Rusiya, Abxaziya, Cənub Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyır, bu birisi tərəf tanımır. Belə bir halda Qarabağ problemini bu həmsədrlər necə həll eləyə bilərlər?
Birincisi, Kosova problemini, deməli, Abxaziya, Ossetiya probleminə heç bir oxşarlığı yoxdur. Tamamilə başqa-başqa məsələlərdir, onların adını bir yerdə çəkmək də düzgün deyil. Eyni zamanda Qarabağ problemi. Məsələn, Qarabağda problem yoxdur. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, bunu BMT Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır, lakin Abxaziya, Ossetiyanı kimi Rusiya işğal etdiyi kimi Qarabağı da işğal edibdir. Ona görə işğal edibdir ki, Rusiya özünün imperiyasını bərpa etmək istəyir. Yəni, imperiyalılara bu xas olan bir, deməli, əhval-ruhiyyədir. Rusiya elitasına elə gəlir ki, onlar keçmişi qaytara bilərlər və yenidən Latviya, Litva, Estoniya, Azərbaycan, Gürcüstan və bütün bu 14 müstəqil dövləti Ermənistanı çıxmaqla, 13 dövləti təzədən Rus imperiyasına qaytara bilərlər. Çünki Ermənistan Rusiyanın bir hissəsidir və Rusiyanın diktəsi altında işləyir. Ermənistanın sərhədlərini Rus qoşunları qoruyur. Ermənistanda Rusiya bazaları var və Ermənistanın hakimiyyətini Rusiya təyin edir. Mən deyirəm ki, Ermənistan 100% işğal olunubdur, Azərbaycan isə Rusiya tərəfindən 20% işğal olunubdur. Ona görə bilirsinizmi, Minsk qrupu əzəl başdan tamamilə deməli boş işləyirdi. Tam imitasiya var idi orada. Niyə görə? Çünki Minsk qrupunun Rusiya, Amerikalı və Fransalı həmsədrləri Rusiya ilə işləməyə razılıq vermişdilər. Bilərəkdən ki, Rusiya bu məsələnin həllini istəmir. Onlar da düşünürdülər ki, Rusiyada demokratik deməli inkişaf olacaktır, Rusya demokratik devlete çevrilecektir ve demokratik devletle bir yerde bu meseleyi halletmek olacaktır. Ama Rusya geriledi, antidemokratik devlet oldu, anti Amerika, anti Garp, anti Avrupa devlet oldu. Bu cür devletle biz ne cür bir yerde demeli üç hemsedre dözebiliriz. Sözsüz ki Minsk grubunun hemsedirliği hiç nedir? Hiçbir netice veren şey değil. Ve bu Minsk grubu bugünden dağılsa, elə dağılmasa bizim için farkı yoktur. Yani o hiç vakti, hiçbir münaqişəni həll edən deyil, Rusya buna imkan vermez.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Politolog Vəfa Quluzadə idi indicə telefon bağlantısında. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı siyasi şərhçilər Erkin Qədirli və Ərastun Oruçludur. Rusiyanın Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiyasını tanıması ilə bağlı attığı addıma dair indi söhbəti davam elətdiririk. Son artıq veriliş bu məsələ ilə bağlı söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. Hər halda siyasi ekspertlərə indi qısaca fikirlərdir bildirməyə də imkan verəcəm. Onu da deyim ki, birazdan studiyamızın qonağı Pascal Muni, Avropa Şurası Media Məsələləri üzrə eksperti. Ötən ilə qədər Avropa Şurası Parlament Assambleyası və İrlandiya Parlamentinin üzvü olub, birazdan studiyamızda olacaq, ondan söhbət edəcəyik. Hələlik isə Erkin Qədirlidən soruşuram. Necə fikirləşirsiniz? Hadisələrin gedişi barədə müxtəlif fikirlər səsləndirmək olar. Bundan sonra necə olacaq, nə olacaq? Amma Qərbin Gürcüstana, Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra attığı addımlar, ora gələn adamlar, dövlət başçıları və s. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə atılan addımlar onu deməyə əsas verirmi ki, məhz Rusiyanın bu hərəkətinə indi müxtəlif reaksiyalar var əlbəttə ki, amma daha ciddi əvvəlkinin ardı kimi gələn ciddi reaksiyalar olacaq və addımlar atılacaq.
Mən buna şübhə etmirəm ki, olacaq və bu sadəcə yüksək rütbəli rəsmi şəxslərin bölgəyə səfəri ilə yekunlaşmayacaq və sadəcə bəyanatlarla və humanitar yardımla yekunlaşmayacaq. Ola bilsin hərbi dəstək indiki mərhələdə olmasın və daha sonra da olmasın. Ancaq daha təsirli, bir qədər çox vaxt alan, amma daha təsirli mexanizmlər var Rusiyaya tətbiq oluna biləcək. General xanım burada az öncə Təhlükəsizlik Şurasının böhranlı durumundan danışdı. Mən bununla tamamilə razıyam. Amma məsələn ki, BMT-nin çərçivəsində bu Təhlükəsizlik Şurasının daxilindəki böhranı aşan mexanizm də var. Bunu çox adam bilmir, amma hüquqşünaslara məlumdur. Məsələn ki, Təhlükəsizlik Şurası çox vacib təhlükə, dünya sülh üçün təhlükə törədə biləcək məsələlərə dair qərar qəbul edə bilməyəndə həmin məsələni baş məclis həll edə bilir və buna United for Peace Resolution deyə bir model var. Baş məclis bunu etmişdir 50-ci illərdə Koreya ilə bağlı və bəzi digər məsələlərlə bağlı. Yəni Təhlükəsizlik Şurası hansısa tutam ki, indi bu indiki halda Rusiya tutam ki, veto qoyasıdır.
Baş məclisin qərarını əngəlləmək olmur deyək ki, Rusiya.
Baş məclisin qərarını əngəlləmək olmur, amma yenə deyirəm, baş məclis özü Təhlükəsizlik Şurasının böhranlı vəziyyətindən istifadə edərək və mən əminəm ki, Amerika, Fransa, Böyük Britaniya təpki göstərərək baş məclisdən belə qətnamənin çıxarılmasına nail ola biləcəklər. Yəni, bu ilk baxışdan böhran kimi görünür və razıyam ki, Təhlükəsizlik Şurasının o veto modeli böhran yarada biləcək bir məsələdir. Amma baş məclis vasitəsilə bunu etmək olar. Beynəlxalq məhkəmə mən heç şübhə etmirəm ki, indiki halda Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarasıdır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rus qoşunlarının Osetiyada, Cənubi Osetiyada və onun hüdudlarından kənarda Gürcüstanın daxili ərazilərində hərbi cinayət, müharibə cinayətlərinin törədilməsini araşdırıb müvafiq qərar çıxarasıdır. Yəni, təpkilər olacaq. Hələ mən siyasi təpkiləri demirəm, bu 8-likdən atılması, demək, ticarət, dünya ticarət təşkilatının üzvlüyündən çıxarılması, Avropa Şurasında ən azı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının səs vermək hüququndan məhrum edilməsi və s. Mən yenə mexanizmlər çoxdur və heç də sanmayın ki, bizə çoxlar elə bilir ki, Rusiyanın gücü var, nüvə silahı var. Hər bir zorba gəlib, hər yeri dağıdıb, istədiyini eləyə bilər. Bəli, biz çox yaxın qonşular olduğu üçün bizə ilk ağlımıza batanı budur. Amma Rusiyanın özü üçün daha uzun müddətli və daha kəskin təqiblər mexanizmləri var ki, heç sanmıram ki, Rusiya onlardan çəkinməsin.
Rəsul bəy, qısaca, Qərb indi hansı ərəfədədir? Özünün tarixi, deyək ki, dünyanın idarə olunmasında, dünyada sabitliyin belə yaranmasında hansı ərəfədədir, hansı addım atma ərəfədədir?
Mənə elə gəlir ki, Rusiya son addımları ilə Qərbə çox böyük xidmət göstərdi və Qərbin monolit bir qüvvə kimi yenidən toparlanmasına stimul verdi. Çünki Qərbdə artıq müxtəlif məsələlərə dair fikir ayrılıqları mövcud idi. İlk növbədə Qərbi Avropa ölkələri ilə Şərqi Avropa və Amerika arasında. Artıq bu ziddiyyətlər aradan qalxdı. Qərb artıq dünyanın müqəddəratını həll edən böyük bir güc mərkəzi kimi özünü qoydu ortaya. Öz gücünü, öz potensialını və təbii ki, Rusiya cəzalandırılacaq. Amma unutmaq lazım deyil ki, Rusiya qırmızı xətti keçdi və artıq onun geriyə yolu yoxdur. Bu baxımdan Rusiyanın təcavüz siyasətinin davam edəcəyi şəxsən məndə şübhə doğurmur. Nə qədər ki, Rusiya təsirli vasitələrlə dayandırılmayıbdır.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq bu məsələlər üzrə söhbəti demək olar ki, əsas hissəsini yekunlaşdırır. Studiyamızın qonaqları İrkin Qədirli və Ərəstun Orusliydi, siyasi şərhçilər. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul 436-77-44 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda 744-101-7-yə SMS-lər göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oradakı məlumatlarla, vəziyyətlə bağlı tanış ola bilərsiniz. İndiki hadisələr danışdığımızda barədə əlavə məlumatlar, bəyanatlar var. Birazdan studiyamıza qayıdacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Diqqət! Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Biraz əvvəl elan elədiyim kimi Pascal Muni Avropa Şurasının media məsələləri üzrə eksperti. Ötən ilə qədər Avropa Şurası Parlament Assambleyası və İrlandiya Parlamentinin üzvü olub Pascal Muni. İndi studiyamızın qonağıdır. Biz əslində ondan Gürcüstan hadisələri bayaq dediyim kimi verilişimizin əsas hissəsini yekunlaşdırmışdıq. Amma deməli Pascal Muni ilə də söhbəti məhz Gürcüstana aid hissəsindən başlamaq istəyirik.
To start conversation from Georgia as the Georgia is the main issue today.
Kürdistan hadisələri baş verəndən sonra bu məsələdə bir də informasiya savaşı nəzərə çarpırdı. Rusiya informasiya vasitələri öz bildikləri kimi vəziyyəti işıqlandırırdılar. Başqa informasiya vasitələri isə başqa cür, yəni Qərb və digər informasiya vasitələri. Bu hadisələrin işıqlandırılmasını necə dəyərləndirirsiniz?
The world was a witness of the not only the conflict itself in Georgia, but also the information war surrounding this conflict, and Russian and Georgian media, they were really covering the issue different. Are you aware of the style and the language that they that had been used in the coverage of the conflict, and what they think about how this should be?
First of all, Ilgar, thank you very much for having me on Radio Liberty. It's a great honour, and particularly with the momentous events that have been taking place over the last 24 hours.
Çox sağ olun İlqar Mənis, Azadlıq Radiosunun studiyasına dəvət etdiyinizə görə bu mənim üçün şərəfdir. Xüsusilə son 24 saat ərzində baş verənlərin fonunda.
Coming as I do from Ireland, which is on the western periphery, in fact, I was down at the tower today and I met some local Azeri young people who never heard of Ireland. So I had to try and explain to them. But coming as I do from the very western periphery, of course, I have been keeping a very close watch on all that has been happening since the conflict started in southern Ossetia.
Mən İrlandiyadan gəlmişəm və İrlandiya qərbin əyalət hissəsidir. Mən bugün şəhərdə cavanlarla söhbət edirdim və onların bəziləri heç İrlandiyanın harada olduğunu da bilmirdilər. Bir sözlə, mən qərbin əyalətindənəm, İrlandiyadan və İrlandiyanın daxili xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, özünün tarixi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, biz Cənubi Asiyadakı konflikti çox yaxından izləməyə çalışırdıq.
It may also be instructive, as I'm about to answer the question, that your listeners should know that although we are a member, an active member of the European Union, Ireland is a militarily neutral country. We are not any members of NATO or any military alliances like our colleagues Sweden, Finland and Austria.
Mən sizin sadəcə dinləyicilərinizə məlumatlandırmaq istərdim ki, İrlandiya olaraq biz Avropa Birliyinin aktiv fəal üzvüyük, amma biz hərbi cəhətdən tamamilə neytral ölkəyik. Yəni, İrlandiya hərbi cəhətdən tamamilə neytral ölkədir, necə ki, Finlandiya, İsveç, Avstriya.
So that therefore influences the position that we would have in Ireland. And I am watching what has been coming from both sides. I watched particularly RT, the television, international television cable channel. I also watched France 24, and of course CNN with the American perspective, as well as the BBC World Service. So I had a pretty direct interpretation of what each side was saying. Inevitably what happens, Ilgar, as you know, in a period of conflict, both sides will always claim to be on the right side.
Və mən əlbəttə ki, bu konfliktdə məhz İrlandiyanın özünün tarixi xüsusiyyətlə nəzərə alaraq çox böyük diqqət yetirirdim və əsas bu konfliktlə bağlı məlumatları biz ORT-dən alırdıq, Fransa 24 kanalından alırdıq, Amerika perspektivini göstərən CNN-dən və BBC-dən alırdıq və əlbəttə ki, orada da bu Gürcü və Rusiya mediası ilə bağlı məlumatlar gedirdi və gördüyümüz bundan ibarətdir ki, sizin sualınıza cavab olaraq bunu deyim, gördüyümüz bundan ibarətdir ki, hər bir tərəf özünün haqlı olduğunu iddia edirdi mediada və bu baş verirdi.
I might also add, I'm a very big fan of Al Jazeera's English News Service. What the problem is, and it first emerged in the Iraqi war, is that you had the concept of embedded journalists who travelled with, for example, the United States forces and equally with other forces. That gives a particular perspective, and I raised the question today, Kirita, if you remember at the conference, where I asked if what a journalist sees, what they hear, and what they report from the inside of a tank, is that really a widespread objective analytical reporting? Because they have little knowledge of what's happening outside of that. And I think part of that happened in between both the Georgian media and the Russian media, and that they were embedded with their own side and they only saw their own side.
Və burada mən gördüyüm qədər medianın deməli müxtəlif qüvvələrə, tərəflərə bağlılığı məsələsi ortalığa çıxmışdı. Mən bugün keçirilən konfransda da dedim ki, əgər hər hansı bir jurnalist tankın içindən məlumat verirsə, bu deməkdir ki, o həmin jurnalist hansısa qoşunların tərkibində hərəkət edir və onların perspektivindən yazacaq. Mən bir misal gətirdim ki, əgər jurnalist tankın içindən deməli, məlumat verməyə çalışırsa, onun verdiyi məlumatlar nə qədər obyektiv ola bilər? O tankın ətrafında və tankdan kənarda baş verənləri necə görə biləcək? Yəni, o həmin tərəfdən kənarda baş verənləri. Və mən başa düşdüyüm qədər Cənubi Asitiyadakı münaqişənin işıqlandırılmasında da məhz bu məsələ əsas rol oynadı, yəni jurnalistlərin o məlumatı işıqlandırmasında.
You will remember that RT, for example, ran a banner across their, consistently across the bottom of their screen from the early hours of the conflict in southern Ossetia, where they designated what was happening as genocide. And their reporters reported that there were upwards of 2,000 casualties, fatal casualties. Human Rights Watch, who are an independent international human rights organization, have subsequently reported that that is a gross exaggeration. And that's not in any way diminishing the victims in southern Ossetia, mm-hmm. the refugees from both sides. But it's just to give an indication of what was originally a comment made by an English journalist during the Crimean War, that the first casualty of war is truth.
Əgər xatırlayırsınızsa və baxmışsınızsa, ORT kanalının verdiyi məlumatlarda, orada Cənubi Ossetiyada baş verənlər barədə, lap elə ilk saatlardan onlar deməli belə bir məlumat yaydılar və hətta ekranın küncündə də onu qoymuşlar ki, Cənubi Ossetiyada soyqırım, genosid baş verib və orada 2000 adamın öldüyü barədə məlumatlar verirdi. Halbuki Human Rights Watch beynəlxalq mötəbər insan hüquqları təşkilatı orada konflikt zonasında müşahidə aparıb və onlar deyiblər ki 2000 rəqəmi həddindən artıq şişirdilib və yəni bu rəqəm yoxdur. Halbuki onlar yəni bu demək deyil ki əgər azdırsa bu həmin adamların həyatı qiymətli deyil. Amma ki bu rəqəm şişirdilmişdir. Və bu məsələ barədə ümumiyyətlə müharibələrin işıqlandırılması barədə deyirlər ki ən böyük müharibələrdə ilk qurban həqiqət olur.
Biz indi, mən soruşmaq istəyirdim, biz tankın içində deyirik hər halda və Gürcüstanda baş verənləri, o alınan müxtəlif informasiyalara əsaslanıb və yaxud əsaslanmayıb, necə anladınız, sizin fikrinizcə orada nə baş verir?
And we are not in the tank right now, and to your opinion, you are outside of the tank, and to your opinion, what happened in Georgia and what happened in South Ossetia?
Well, the facts on the ground are that the president of Georgia sent his troops into what he believed to be a part of Georgian territory to protect Georgian citizens. The Russian army then responded, as they say, to protect their citizens. The area, as you well know, more than I do, has been an area of tension and conflict since 1991-92. Both Abkhazia and southern Ossetia are unresolved regional conflicts. As indeed similar to other regional conflicts. And there we now have a standoff. What has now happened with the signing by the Russian president of a parliamentary resolution recognizing the independence of Abkhazia and southern Ossetia has raised this issue to a much higher level than I think even the international community would have believed was possible even two or three days ago.
Mm-hmm. Rusiya nə baş verib? Yəni əslində faktlar bundan ibarətdir ki, Gürcüstan prezidenti Gürcüstan ərazisinə Gürcüstan vətəndaşlarının onun dediyi kimi Gürcüstan vətəndaşlarını qorumaq məqsədi ilə qoşun yeridib və buna Rusiya o özünün dediyi kimi Rusiya vətəndaşlarını qorumaq məqsədi ilə çox kəskin cavab verib və bundan sonra da və burada konflikt 1991-92-ci illərdən hələ mövcuddur. Bu siz özünüz bu regionu məndən daha yaxşı tanıyırsınız. Amma ki Rusiya prezidenti Medvedevin Rusiya Dumasının müraciətini imzalaması ilə beynəlxalq ekspertlərin 2-3 gün bundan qabaq heç təxmin eləmədiyi qədər yüksək səviyyəyə çıxıb bu konfliktin indi miqyası. Yəni indi həddindən artıq yüksək səviyyədə münaqişədən söhbət gedir.
Necə fikirləşirsiniz? Bu cür informasiyaların, bu cür hadisələrdən verilən informasiyaların obyektiv olmaması, yəni o tankın içindən ki, dediniz, həmin maraqlara xidmət eləyir. Əsasən, Cənubi Ossetiyadan informasiyalar Rusiya informasiya vasitələri verirdi və beynəlxalq digər informasiya vasitələri daha çox o qədər daxilə vara bilmirdilər. İnformasiyaların bu cür yayılması nəyə xidmət eləyir?
What do you think this embedded journalism reporting work for? Well, what is the impact of it, and what is the reason of this? For example, Russian media was reporting from inside of South Ossetia. Other international media were around in South Ossetia. They were not inside. And but what do you think is the goal of those reports? Why? What is the aim of this embedded reporting?
Well, I think it's pretty obvious to anybody involved in the media who has looked at the history of conflict that those who are involved in it will attempt to manage the news in their favor. The Americans, during the Vietnam War, history suggests, lost the Vietnam War because of the media. And since then, and certainly in terms of the Iraqi war, it seems that based on that history, that they were quite determined, the administration then, to ensure that whatever message was sent out, that the message was controlled. So it happens in war. It happens in a war conflict situation. And that's what I believe has happened and is happening right now, in that the Russian people were being told one message from journalists operating within the Russian zone of conflict. And the Georgians were being told another message, as indeed does the international community.
Münaqişə aparan tərəflər, yəni bu tarixi təcrübə belədir. Münaqişə aparan tərəflər həmişə informasiya çıxışını nəzarət altında saxlamaq istəyirlər. Bu, misal üçün, belə bir fikir var ki, Vietnamda Birləşmiş Ştatların məğlubiyyətinin səbəbi məhz mediaya həddindən artıq çox mesajların getməsi idi və İraqda olan mesajları da Birləşmiş Ştatların administrasiyası buna görə nəzarət altında saxlamağa çalışırdı ki, nə mesaj gedirsə getsin, bu nəzarət altında olsun və bu baş verir. Yəni münaqişə aparan tərəflər mesajları, informasiya axınını nəzarət altında saxlamaq istəyirlər və Gürcüstanda da bu baş verirdi. Rusiya zonasında işləyən jurnalistlər Rusiyanın nəzarəti altında verirdilər bu məlumatları və Gürcüstan zonasında işləyən jurnalistlər də beynəlxalq ictimaiyyətin
conflict is not confined ever to just two armies or two groups of soldiers having an exchange, a military exchange. There is also a propaganda war that starts at the same time. It has started in South Ossetia. It continues. I have no doubt whatsoever that the Russian people are being told that the decision of their president is being taken in the interests of the poor, long-suffering people of southern Ossetia who have been oppressed by the terrible Georgians. The Georgians, on the other hand, who I believe have a legitimate right to their own territorial integrity, are obviously telling their people that this is a monumental disaster, that a major, major power is trying to take a portion of their territory. So that's where it's at, and I think that the international reaction to what the Russians have done in the last 24 hours gives some indication of the shock that has been felt across the international community at this decision, which I don't think anybody anticipated.
Və əslində baş verən də bu idi. İnformasiya müharibəsinin məqsədi də bu idi ki, münaqişə başlayan kimi bir təbliğat müharibəsi də başlamışdı. Rusiya tərəfi deyirdi ki, onlar belə pis gürcülərin əl altında əzilən deyək ki, vətəndaşların müdafiəsinə qalxırlar və Rusiya öz vətəndaşlarına da beynəlxalq ictimaiyyətə bu mesajı çatdırmağa çalışırdı. Gürcülər də deyirdilər ki, onlar öz ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışırlar və suverenliklərini bərpa etməyə çalışırlar və onların da mesajları bu idi və bu müharibə məsələ konfliktin başladığı andan başlamışdı. Amma ki, fakt olaraq budur ki, Rusiya Gürcüstanın ərazisinin bir hissəsini götürmək istəyir və yəni görünən beynəlxalq ictimaiyyətə görünən budur ki, Rusiya Gürcüstanın ərazisinin bir hissəsini götürmək istəyir və Medvedevin bəyanatı da məhz heç kim tərəfindən gözlənməyən bəyanatı da məhz bunun göstəricisidir.
Also, and finally, there was a secret war fought in Chechnya. Chechnya wanted its own independence from Russia. It was crushed. Why has Northern Ossetia, for example, been given independence? So there's a big international game at play here, and I use the word game advisedly, and I think that we're not going to see the end of this.
Və Çeçniyadakı müharibə də bizim hamımızın yadındadır və Çeçniyada da bir gizli müharibə baş verirdi və nəyə görə deyək ki, Cənubi Asiyadakı konfliktdə də eyni cür münasibət olmasın və mən güman edirəm ki, bunlar hamısı böyük bir oyun var və mən bu oyun sözünü qəsdən qeyd edirəm və həmin bu oyun da məhz indi gördüyünlərimiz də bu oyunun bir hissələridir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
It's been a great pleasure and thank you very much
Mənim
for your time.
Mənim üçün çox xoş idi. Çox sağ olun vaxta görə.
Dinləyicilərə bildirim ki, Pascal Muni Avropa Şurasının media məsələləri üzrə eksperti ötən ilə qədər Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə və İrlandiya parlamentlərinin üzvü olub. Onu da deyim ki, verilişin bu söhbətin əvvəlindəki səhvimi düzəldim. Deyim ki, tərcüməni Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılova eləyirdi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bildirim ki, biz bugün Rusiyanın Gürcüstanın əraziləri sayılan Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanıması barədə atdığı addımı və buna politoloqların, siyasi partiyaların münasibətlərini öyrəndik. Telefon bağlantılarımız oldu Amerika ilə və s. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. İstədiyiniz vaxt 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib. Əlbəttə ki, bugün yox, artıq sabah canlı efirdə olan vaxtı zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM 101.7 FM